Halo.
Halo, selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Wak Cik Huti, Bing atau Wahid?
Ini saya.
Saya call dari Indi Dora, Sekretari Motosikal Congas Kama. Boleh saya buat sedikit perkesahan?
Okay, masuk.
Boleh saya confirm alamat tempat tinggal ialah G8-2-1 Raya Kem Sekamak 851000 416 Johor.
Betul-betul.
Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya anggota ATM.
Oh, sorry.
Anggota ATM.
ATM. Tentu dulu lah.
Ya.
Okay. Boleh saya tahu nama dan alamat tempat kerja?
Kalau alamat kerja saya, Presiden ke-26 Regimen Askar Melayu Deraja. Kem Kukusan Tawau, Sabah.
Boleh saya tahu anggaran gaji bersih berapa?
Gaji mesti 26.
26. Sudah berapa lama anda bekerja?
5 tahun.
5 tahun. Okay. Boleh confirm nombor tempat kerja ialah 012-611-75-25.
Selamat malam.
Kosong satu dua.
Okay.
6117
Okay.
525.
Betul.
Nanti boleh inform interest dan emergency contact angka kod. Nanti saya akan kod.
Tak pun you ambil dari satu incas, sebab incas ni sebab dia orang tengah audit. Audit itu dokumen.
Okay. So,
you ambil lagi satu nombor ni boleh kah?
Oh, boleh.
Sebab yang seorang lagi tu dia tengah sekarang dengan panglima, so itu cek dokumen ada audit punya battalion. Jadi seorang lagi tu incas, bahagian saya punya incas.
Oh, okay.
Boleh ambil lah nombor telefonnya.
Boleh.
You ambil 011
011
5337
5337
1252
1252. Okay. Itu saja untuk perkesanan. Terima kasih.
Okay, selamat malam.